rauhaa pitkästä aikaa. Eilen toki oltiin täällä ja nähtiin jo teitä joitakin. Ja mulla on ihan semmoinen tunne jotenkin, niin kuin minä olisin ennenkin ollut tässä tämän pöydän takaa.
Se olisi vähän matalemmalla.
On se vähän matalemmalla nyt, olisi joulun aika aina tässä.
Me jalkavaivaiset naskettiin se tänne.
Joo, se on ihan hyvä. Mutta ihan niin tutulta tuntuu, kotoiselta tuntuu. 14 vuotta kuitenkin täällä Soinissa vierähti yhteensä meiltä. Että välissä oltiin se 6 vuotta pois, mutta 2 kertaa se 7 vuotta. Ja täydellisyyden luku meni 2 kertaa. No, aika ei varmaan niin täydellistä ollut, mutta kuitenkin ne vuodet oli. Terveisiä vaan tuolta Etelä-Pohjanmaan ytimestä Ilmajoelta. Se on oikein semmoista Etelä-Pohjalaasta, niin kuin siellä puhutaan, hyvin leveää murretta. Mutta ei se meihin ole vielä tarttunut ja toivottavasti ei tartukaan kuin pahasti ainakaan. Mutta mukava olla täällä tuota Soinissa ja näissä merkeissä tahan olla yhdessä koolla ja Jumalan sanan ääressä, ja sehän meitä aina virvoittaa. Saadaan elämän leipää taittaa ja nauttia. Se on Jumalan armoa kaikki. Kun tätä kokousta mietin ja ajattelin tänään, niin nämä ajatukset, jotka mulla on tähän sain sydämelle, niin laitan tällaisen otsikon alle, että olet Jumalan valittu. Olet Jumalan valittu. Ja mä luen ensin tästä Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Ja luetaan siitä jakeesta 13 tuon jakeeseen 16. Eli Johannes 15. Jeesuksen sanoi: sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Rukoillaan vielä. Kiitos taivaan Isä sinun sanastasi, Herra. Kiitos, että sinä olet jättänyt meille oman sanasi, tämän horjumattoman, iäti kestävän sanan. Herra, sinä olet antanut sen meille tien viitaksi ja sinä olet antanut sen meille valoksi tällä meidän matkalla. Herra, me joutuisimme harhaan ilman tätä luotettavaa karttaa, joka meillä on. Herra, kiitos, että sinun sanasi on elävää ja voimallista, koska Herra, se on Pyhän Hengen henkäyttämä sana. Ja se on sinun suustasi lähtenyt sana. Kiitos Herra, siunaa nyt Herra nämä ajatukset, joita tässä käymme Herra yhdessä tuomaan ja sinun sanasi tutkimaan. Kiitos, että siunaat nimesi tähden. Aamen. Jeesus puhuu tässä ensin kaikkein suurimmasta rakkaudesta, mitä koskaan voi olla tämän maan päällä. Kun hän sanoo, että ei ole sen suurempaa rakkautta kuin että antaa henkensä toisen puolesta. Ja tämän Jeesus itse osoitti todeksi sinä päivänä, kun hän riippui Golgatan ristillä. Koko maailman syntivelka hänen päälleen lyötynä. Ja hän kantaa kaikki synnit, kaikki rikkomukset Golgata ristille. Vie uhrin isän eteen, täydellisen sovitusuhrin, kuolee kaikkien puolesta, osoittaa suurimman rakkautensa meitä ihmisiä kohtaan. Sitten Jeesus sanoo tässä, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Vaikka Jeesus sanoo tämän noille lähimmille opetuslapsilleen, niin me nähdään Jumalan sanasta, että tämä sana koskee aivan kaikkia Jeesuksen seuraajia, Herran omia, kaikkia meitä. Nimittäin Jumala on valinnut jokaisen Jeesukseen uskovan tähän valmistamaansa pelastukseen. Hän on tehnyt tämän valinnan Jeesuksessa, sinun kohdalla ja minun kohdalla, jotka ollaan uskossa tänään. Jeesuksessa hän on meidät valinnut. Ja Efesolaiskirjeestä luetaan tuosta ensimmäisestä luvusta ja sen 3-7. Efesolais 1, 3-7. Tässä sanotaan näin, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräte meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tässä puhutaan myöskin valinnasta. Paavali sanoo tässä, että niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä, siis Jeesuksessa, valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Ja kun Paavali puhuu tästä, että Jumala on valinnut jo ennen maailman perustamista, niin hän ei suinkaan opettanut sellaista ennaltamääräämisoppia, jossa toiset ihmiset on jo ennalta määrätty kadotukseen ja toiset taivaaseen. Sellaistakin joskus on kuullut opetettava, mutta eihän siitä ollut suinkaan kysymys, kun Paavali näistä asioista puhuu. Jos näin olisi asia, niin silloinhan evankeliumin julistus olisi aivan turhaa, koska Jumala olisi määrännyt, että tuo ihminen menee kadotukseen, tuo menee taivaaseen. Ei Jumala ole siinä mielessä edeltä määrännyt näitä asioita. Mutta Raamattu osoittaa näin, että Jumalalla on ollut se pelastussuunnitelma jo ennen kuin maailma olikaan, niin kuin tässä sanotaan. Ennen maailman perustamista. Hän tiesi, miten tulee käymään, kun hän luo ihmisen. Hän tiesi, tulee syntiin lankemus. Jumala tiesi kaikki nämä asiat jo etukäteen. Ja ennen kuin maailma olikaan, hän tiesi kaiken tämän. Ja jokainen ihminen on Kristuksessa valittu pelastukseen. Jeesuksen työ koski aivan kaikkia ihmisiä. Siis Jumala valitsi Kristuksessa kyllä kaikki ihmiset pelastukseen, mikäli ihminen vain uskoo Kristukseen omana vapahtajanaan, omana pelastajanaan, ottaa Jumalan armon vastaan omaan elämänsä. Ja tässä on se kynnyskysymys ihmisen kannalta aina. Mutta Jumala on valinnut jokaisen. Jumalan tahto, että kaikki ihmiset pelastuisi, niin kuin Raamattu sanoo. Te muistatte tämän Timoteus-kirjassa. Se on Jumalan tahto, että kaikki pelastuisi. Mutta se on sitten eri asia, mitä ihmiset tahtoo. Jumala on vapaan tahdon ihmisen. Mutta kysymys on siitä Jumalan armon vastaanottamisesta. Ja niin kuin Paavali sanoo siellä 2 Korintolaiskirjeessä 6:1 tämän tutun sanan, että me kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Ja me tiedetään jokainen se, että pelastus, se ei ole automaatio kenenkään, ei yhdenkään ihmisen kohdalla, se ei ole automaattinen asia. Ei sitä anneta ihmiselle minkään toimituksen tai uskonnollisen tradition kautta, ei vaan se annetaan henkilökohtaisen armon vastaanottamisen kautta. tämä on Raamatun yksinkertainen opetus tästä asiasta. Jumalalle kiitos. Ja sitten kun mä mietin, pysähdyn miettimään oikein tätä pelastusasiaa, että ja ihmisen pelastumista, että se on Jumalan teko ihan alusta loppuun asti. Sinun ja minunkin elämässä se on alusta loppuun asti, se on Jumalan teko jokaisen kohdalla. Ihmisen osuus on ainoastaan se, ja se tärkeä osuus tietenkin on se, että kuinka ihminen vastaa todella tähän Jumalan pelastustekoon Kristuksessa. Siitähän on kysymys. Täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 6, Johannes 6, täällä Jeesus sanoo tällä tavalla, Johanneksen evankeliumin 6 ja 44. Jeesus sanoo, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Myös Jeesus osoitti, että pelastus on Jumalan teko. Jeesuksen sanojen mukaan yksikään ihminen ei voisi tulla pelastetuksi, yksikään ei voisi tulla pelastajan tykö, ellei taivaan isä häntä vetäisi. Vaikka ihminen tekisi mitä tahansa, vaikka hän itkisi yötä päivää, tai vaikka nauraisi yötä päivää, tai mitä tahansa hän tekisi, niin hän ei voi tulla pelastukseen sisälle, ellei Jumala häntä vetäisi. Ei voisi kukaan pelastua, ellei Jumala armossaan vetäisi Jeesuksen tykö. Näinhän oli meidänkin jokaisen kohdalla. Emme olisi voinut tulla, ellei isä olisi meitä vetänyt. Me oltiin kaikki, niin kuin Raamattu sanoo sille Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, että me olimme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme. Täytyy tapahtua herääminen, ja sen sai aikaa meissä Jumala henkensä kautta, sanansa kautta. Ja ihminen ei voi koskaan saada mitään hengellistä ja semmoista iankaikkista aikaan omassa itsessään. Jumalan täytyy päästä, me ymmärretään, että Jumalan täytyy päästä vaikuttamaan ihmisessä se sydämen usko ja se hengellisyys. Ensinnäkin se kiinnostus hengellisiin asioihin, se herääminen ja kaikki tämä. Onhan ihminen usein keksinyt historian saatossa jatkuvasti tänäkin päivänä. Monet ihmiset keksii erilaisia keinoja jotenkin kelvatakseen Jumalalle. Mutta ne ihmisen omat keinot ei koskaan riitä Jumalan edessä, ei koskaan. Se oma vanhurskaus on kuin saastainen vaate, niin kuin Jumalan sana sanoo. Se ihmisen oma vanhurskaus. Ne ihmisen omat yritykset pelastua, niin ne on vähän samankaltaisia kuin yrittäisi omasta tukastaan nostaa itsensä ylös uppoavasta suosta. Me tiedetään, että se ei onnistu. Mitä enemmän ihminen yrittää itse, jos yrittäisi nostaa, niin sen enemmän uppoaa vain syvemmälle. Ymmärtää, hän tarvii toisen apua päästäkseen ylös. Ja aivan sama on tässä pelastuksen suhteen, että ihminen tarvii pelastajan, Jeesuksen apua päästäkseen synnin upottavasta suosta pelastuksen kalliolle, kestävälle pohjalle, iankaikkisen elämän pohjalle. Ja sitä varten Kristus tuli. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, luetaan sieltä, Johanneksen ensimmäinen kirje, ja sieltä 4. luvusta, ja luetaan siitä jakeet 9 ja 10. Täällä sanotaan näin, hyvin tuttuja jakeita. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tässä toistetaan tämä asia, tästä ihmisen omasta kelvottomuudesta Jumalan edessä. Kun Johannes sanoi, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa. Kukaan ihminen, yksikään ihminen, parhainkaan ihminen, ei luonnostaan rakasta Jumalaa. Ihminen rakastaa aivan muita asioita kuin Jumalaa luonnollisessa syntisessä olotilassa. Ja Jumalan sana sanoo näin, että ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Ja tämä on se ihmisen perusongelma tänäkin aikana. Semmoinen kompastuskivi. Ihmiset rakastaa pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Se on se ihmisen luonnollinen halu rakastaa pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Rakastaa jotain muuta kuin Jumalaa. Ja koska tilanne on tämä, niin Jumalan täytyi armossaan toimia ensin. Ellei hän toiminut ensin, ei olisi pelastusta, ei olisi hengellistä elämää, ei olisi iankaikkista elämää. Mutta hänen täytyi toimia ensin ja hän toimi rakastamalla ensin, lähettämällä oman poikansa meidän syntien sovitukseksi. Meidän pelastus, se on todellakin yksin Jumalan teko. Mutta sitten kun ajattelee tätä uskon vaellusta, pelastus on Jumalan teko, mutta miten on tämän vaelluksen laita sitten, kun me eletään tässä uskossa, niin sekin on Jumalan sanan mukaan Jumalan teko. Että sinä olet uskossa tänään, se on Jumalan teko. Me ollaan uskossa, me ollaan taivastiellä, me ollaan tultu tähän asti ja me halutaan kilvoitella. Sekin on Jumalan teko meidän jokaisen elämässä. Se on Jumalan teko. Ja täällä toisessa korintolaiskirjeessä, otan tästä näitä sanan kohtia, toinen korintolaiskirje ja sen 3. luku jakeesta 4-6, eli toinen korintolaiskirje 3. luku 4-6. Tässä sanotaan, tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se kyky tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Tässä on mahtavia sanoja. Paavali sanoo, että Jumala on antanut meille kyvyn olla uuden liiton palvelijoita. Jumalalta tulee kyky, että me voidaan palvella Jumalaa elämässämme. Aivan samoin kuin uskoon tuleminen, se ei onnistu yhdeltäkään ihmiseltä ilman Jumalan vaikutusta. Aivan samoin uskossa vaeltaminenkaan ei onnistu ilman Jumalan vaikutusta. Hän on tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan Jumalaa ja vaeltamaan uskossa kohti sitä lopullista päämääräämme. Jumalalle kiitos. Hän antaa meille ne kaikki eväät tällä matkalla, mitä me ikinä tarvitaan. Hän on luvannut antaa, hän on luvannut ravita meidät armollaan ja yltäkylläisyydellään ja hän on luvannut pitää meistä huolen. Tämä on Jumalan sanan lupaus. Huolenpito, sekin kuuluu tähän pelastuksen pakettiin niin sanotusti. Jumala pitää omistaa huolta. Mutta nyt palataan takaisin näihin Jeesuksen sanoihin, jotka luettiin tuota Johanneksen evankeliumista 15. luku ja sen luetaan tuo 16. jae vielä. Johannes 15 ja 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Tämä Jeesuksen sana hänen omilleen sisältää tavallaan kaksi sellaista asiaa, jotka liittyy erottamattomasti toinen toisiinsa. Ensin Jeesus puhuu tästä valinnasta, jonka hän on tehnyt jokaisen omansa kohdalla, valinnut Kristuksessa pelastukseen. Ja toiseksi hän puhuu sitten tästä hedelmän kantamisesta. Ja me ymmärretään, että kun puhutaan hedelmän kantamisesta, niin siinäkään ei tietenkään ole kysymys meidän omista aikaan saamistamme hedelmistä jotenkin. Me ei kukaan pysty tuottamaan Jumalan mielenmukaista hedelmää. Ei yksikään ihminen, ei parhainkaan ihminen pysty tuottamaan sitä Jumalan mielenmukaista hedelmää. Sen on jokainen varmasti kokenut omassa elämässä. Ei pysty tuottamaan sitä, mutta Raamattu osoittaa, että Jeesuksen seuraina me voimme kantaa sitä hyvää hedelmää, mitä Jumalan pyhä henki vaikuttaa sinussa ja minussa. Mutta se on hänen hedelmänsä. Eli pyhä henki tuottaa ja me saamme kantaa. Se on oikea järjestys aina. Ihminen ei koskaan tuota mitään hengen hedelmää. Pyhä henki tuottaa hedelmän, me kannamme sitä hedelmää. Mitä pyhä henki pääsee meissä vaikuttamaan. Ja nyt luen hyvin tuttuja kohtia tästä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta ja mennään sinne luvun alkuun. Ja minun teille tuttuja, te olette lukenut nämä varmaan miljoona kertaa Raamatusta, mutta Jumalan sana aina meitä ravitsee ja koskettaa. Luetaan tuo Johannes 15 ja siitä 1-5. Tässä Jeesus puhuu tästä viinipuusta. Hän sanoo, minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksa minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jeesus puhuu tässä hänen ja hänen seuraajiensa välisestä yhteydestä, kun hän puhuu tästä viinipuusta ja sen oksista. Hän vertaa itseään viinipuuhun ja meitä hän vertaa tuon viinipuun oksiin. Ja mä tuossa rupesin taas ajattelemaan näitä asioita, että jos ajatellaan esimerkiksi omenapuuta, nyt on tullut omenia, ainakin ilmailla oli ihan hirveästi omenia, joka paikka oli täynnä omenia. Niitä oli niin valtavan paljon tänä syksynä. Jos ajatellaan esimerkiksi omenapuuta, niin mehän ymmärretään, että oksan on oltava kiinni siinä puussa kantaakseen hedelmää. Se on elinehto. Se on ensimmäinen asia, että se on kiinni siinä puussa. Koska oksa tarvii ravintoa aina kantaakseen hedelmää. Oksa tarvii sitä ravintoa ja kasvuvoimaa, mikä sieltä juuresta rungon kautta tulee siihen oksaan. Ja niin kuin Jeesus sanoo tässä, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Pelkkä oksa. Me ymmärretään, että pelkkä oksa ei voi kantaa hedelmää, ellei se ole kiinni siinä rungossa, vaikkapa siinä omenapuun rungossa. Se ei voi kantaa hedelmää. Ja nyt kun Jeesus puhuu tässä, että me ollaan näitä oksia, me ollaan oksia tässä Kristusviinipuussa, ja meidän juuremme on Jeesus Kristus. Hän on se voiman lähde. Hän on se voiman ja ravinnon lähde meille, ja meidän tehtävä on vain pysyä hänessä, kantaaksemme hedelmää taivaalliselle viinitarhurillemme. Ilman minua ette voi mitään tehdä, sanoo Jeesus. Me saamme olla hänessä kiinni, meidät on oksastettu häneen. Kun me olemme uskossa Kristukseen, Jumala on oksastanut meidät tuohon Kristusviinipuuhun. Ja me saamme olla siinä ja kokea sitä, että se Kristuksen elämä, se alkulähteen voima tulee sieltä. Tulee meidän elämämme sisimpäämme, vaikuttaa siellä näitä asioita. Me saamme vain olla hänessä, pysyä hänessä. Ja Jumala vaikuttaa näitä. Jumalalle kiitos. Ja ne hedelmät, ihan monta kertaa, kun ajatellaan tuommoista, kun se puu tuottaa tai kantaa niitä hedelmiä, niin se hedelmähän on yleensä, se puu ei tuota niitä vaan itseään varten, vaan se on toisia varten se hedelmä. Toiset poimii ne sieltä sitten, se puu ei tuota niitä itseään varten, eikä kanna itseään varten. Ja mä ajattelin näin, että myöskin nämä hyvät hedelmät, mitä Pyhä Henki meissä vaikuttaa, ne ei ole vain meitä varten, eikä meidän elämämme varten pelkästään, vaan ne myöskin toisia ihmisiä varten, joita me kohdataan. Ne hedelmät, että ihmiset vois poimia niitä hedelmiä meidän elämän kautta. Jumalalle kiitos. Jumalalle kiitos siitä. Ja sitten Jeesus sanoo tässä, että jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän tässä toisessa jakeessa. Jeesus sanoo näin. Tämä puhdistaminen, se on taivaallisen viinitarhurin yksi semmoinen tärkeä toimenpide, jota hän tekee. Ja hän tekee tämän puhdistamisen, hän tekee sen erittäin taitavasti jokaisen oksan kohdalla. Hän ei tee sitä hutkien, ei kovakouraisesti, vaan hän tekee sen rakkaudella, pitkämielisyydellä, kärsivällisyydellä. Hän tekee sen taitavasti. Ja kun mä ajattelen sitä, mitä Jeesus sanoi, että me ollaan tuon viinipuun oksia, tässä Kristus viinipuussa, hän puhdistaa myöskin meitä viinipuun oksina. Hän puhdistaa meitä. Ja se ei ole ollenkaan semmoinen peljättävä asia eikä huono asia, että hän puhdistaa. Hän puhdistaa meitä. Miten hän puhdistaa? Hän puhdistaa meitä ensinnäkin oman sanansa kautta. Jumalan sana on siis elävä ja puhdistava vesi tänäkin päivänä. Se on se vesi, puhdistava vesi, joka näyttää meille oikeaa suuntaa tässä Jumalan tiellä, elämän tiellä. Vie meitä aina sinne Jumalan tahdon mukaiseen suuntaan meidän elämässä. Ja toiseksi, hän puhdistaa meitä myöskin henkensä kautta saadakseen meidät kantamaan hedelmää hänelle. Sehän oli puhdistamisen tarkoitus, että kantaisi runsaamman, vieläkin runsaamman hedelmän. Se oli se puhdistamisen tarkoitus. Ja nyt kysymys kuuluu, jonka tein itselleni, että suostunko minä henkilökohtaisesti, suostunko minä? Ja jokainen voi tehdä tämän kysymyksen itselle. Sitä ei tarvitse tehdä toisillemme, vaan itselle. Voi tehdä tämän kysymyksen, suostunko minä viinipuun oksana hänen puhdistettavakseen, kantaakseni hedelmää hänelle elämäni kautta. Suostunko minä siihen? Sitä saamme miettiä jokainen kohdaltamme. Sitten Jeesus sanoo näistä hedelmistä näin, että ja että teidän hedelmänne pysyisi. Tällä sanalla Jeesus kuvaa mielestäni sellaista kestävää hedelmää, semmoista jokapäiväistä arkipäivän hedelmää. Jokapäiväistä hedelmää ja sellaista, sanoisiko, vakaata vaellusta hänen yhteydessään. Niin, että hänen tahto voisi tulla minun kauttani ympärilläni olevien ihmisten tietoisuuteen. Ihan arkipäivässä, siellä missä itse kukin me liikutaan ja ollaan, ja ollaan ihmisten kanssakin tekemisissä. Että se voisi tulla se Kristuksen tuntemus niin minun kauttani toisten ihmisten tietoon, että voisin tuoda edes pienen heijastuksen Kristuksesta ja hänen rakkaudestaan niiden ihmisten ulottuville, jotka ei tunne Kristusta, jotka elää ulkopuolella tämän rakkauden ja Jumalan yhteyden. Jumalalle kiitos siitä. Tämä on varmasti taivaallisen viinitarhurin tahto oksien kohdalla. No, näistä hyvistä hedelmistä hän Paavali sitten puhuu Galatalaiskirjeen 5. luvussa. Hän sanoo tällä tavalla, Galatalaiskirje 5 ja 22. Hän sanoo, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Me ymmärretään tästä, kun puhutaan hengen hedelmistä, niin kuin sanoin aikaisemmin, että nämä hedelmät on Pyhän Hengen aikaan saamia asioita. Ei meidän aikaan saamia. Kukaan ei voi puristaa itsestään jumalallista rakkautta, ei jumalallista iloa, ei jumalallista kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä. Ihminen ei voi puristaa niitä itsestään. Ei millään tavalla voi puristaa itsestään. Ei löydy itsestämme näitä asioita. Mutta minusta löytyy kyllä kaikki ne asiat, mitä Paavali tuolla edellä luettelee, kun hän puhuu näistä huonoista hedelmistä ja lihan teoista. Ne löytyy kyllä minusta, minun lihastani, siitä vanhasta luonnosta. Ne löytyy kyllä kaikki ne huonot asiat sieltä. Mutta Jumalalle kiitos, että meidät on valittu uuteen elämään Jeesuksessa. Ajattele. Uuteen elämään Kristuksessa. Minun ei tarvitse, eikä sinun tarvi alistua sen vanhan luonnon vaatimuksiin ja tekoihin, vaan me voidaan lihan tekojen sijaan kantaa hyvää hedelmää Pyhän Hengen voiman kautta, niin kuin Raamattu osoittaa. Jumalalle kiitos. Ja jälleen kuuluu kysymys, jonka tein itselleni. Haluanko minä, Esa Heikki, haluanko minä antautua Pyhän Hengen johdettavaksi ja haluanko kasvaa hengen hedelmän kantajana omassa elämässäni? Ja muistakaamme aina tämä tosiasia, että me olemme Jumalan valittuja. Silloin kun paholainen tulee ja sanoo, että eihän sinusta mihinkään ole. Sinä olet niin huono kristitty, huono uskovainen. Ei sinusta ole yhtään mihinkään. Niin silloin kannattaa sanoa, että kuule, minä olen Jumalan valittu. Näin sanoo Jumalan sana. Minä olen Jumalan valittu Kristuksessa, Jeesuksessa, omasta vajavaisuudestani, heikkoudestani, omasta keskeneräisyydestäni huolimatta. Olen Jumalan valittu Kristuksessa. Kristuksen tähden olen Jumalan valittu. Ja muistuttakaamme, ja muistakaamme tämä tosiasia. Me olemme Jumalan valittuja, ei yhtään enempää eikä yhtään vähempää. Sen perusteella me olemme Jumalan valittuja. Mitä Kolkatalla tapahtui sinä päivänä, kun meidän synnit sovitettiin ja meidän velkamme maksettiin. Viimeistä piirtoa myöten. Velkakirjan päälle veettiin henkselit Jeesuksen verellä ja velkakirja on kuitattu maksetuksi. Jumala valitsi meidät pelastukseen Kristuksessa ja tämä Jumalan valinta, se astui voimaan meidänkin kohdalla silloin, kun me päätimme uskoa Kristukseen omana pelastajana ja vapahtajana. Tämä Jumalan valinta ikään kuin aktivoitui silloin, kun me päätimme, minä haluan seurata Kristusta. Elämässäni. Minä haluan kuulua Jeesukselle elämässäni. Ja minä haluan taistella, minä haluan kilvoitella niin kauan Jumalan armon avulla, että minä astun taivaan porteista sisälle. Voittajana, lopullisesti voittajana.